2 саат 10 жарым Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азия өлкөлөрү куралданууга бөлгөн чыгым быйыл биринчи жолу Европа биримдигин басып өтөт. Бул Азиянын өзүндө жараша куралданууга түрткү бербейби?
Кытайдын аскерий кубатынын өсүүсү Кытайга коңшулаш жайгашкан баардык өлкөлөрдө армияга бөлгөн каражатты көбөйтүүгө ар кассыз кылары турган иш. Башкача айтканда, региондо оозуна куралдануу башталат. Ошентип, Азиянын аскердик кубатынын артышы тез арада куралдуу күчтөргө бөлүнгөн чыгымдардын көбөйүүсүнө алып барат.
А мындай шартта Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр кандай кам көрүшү абзел?
Бизде Кыргызстан азыркы учурда өзүбүздүн куралдуу күчтөрүбүздү, чек ара аскерибизди реформа кылып, мына азыркы учурга, азыркы коркунучтарга жооп бергенде, ошого туруштук бергенде кылып туруп реформа жасашыбыз керек да.
Азияда аскерий чыгымдардын өсүшүн бүгүн Азаттыктын жумалык үмүт программасында элдик жана жергиликтүү эксперттер талдашат. Ал программаны бир саатынан кийин уга аласыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы кабарларда алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат. Кабулда аскердик тигүүчү кулап түшүп, Түркиялык 12 жолкер наут болду. Оган баш калаасынын Баграми чүркөмүндө болгон кырсык жердеги эки кыздын өмүрүн да кыйды. Тигүүчү турак жайдын үстүнө кулап түшкөнү маалымдалууда. НАТО баштаган бепилдик күчтөрүнүн командачылыгы бүгүн жасаган билдирүүсүндө кырсык болгон учурда аймакта аскерий иш-чаралар жүргүзүлбөгөнүн маалымдады. Кырсыктын себептери азыр иликтенүүдө. Түркиянын Огонстандагы контингентинде 1800 аскер кызмат өтөйт. Түркия Сириядагы жарандарын ал өлкөдөн мүмкүн болушунча тезирээк чыгып кетүүгө үндөдү. Түрк тышкы мекемеси Сириядагы козголоң олуттуу коопсуздук маселелерин пайда кылып жатканын айтып, эмки жумадан тартып элчиликтеги консулдук бөлүмдү жабаарын билдирди. Премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган ошондой эле өкмөт Дамаскидеги элчини чакыртып алууну караштырып жатканын маалымдады. Түрк расмий булактарынын ырастоосунда шаршембиден бери чек арадан Түркия жака сириялык 1000 качкын өттү. Сириядан агылган качкындардын жалпы расмий саны ошон 14000 кишиге жетти. Улуттар уюмунун болжолдуу санактарына караганда былтыртан бери Сирияда 8000 киши наут кетти, 230000 жакын сириялык жер которууга аргасыз болгон. Бүгүн ошондой эле Перси булуңдагы кызматташтык кеңешинин 6 мүчө мамлекети Сирия өкмөтүнүн элдик козголоңду күч менен басып жатышына нааразылык иретинде Дамаскидеги элчиликтерин жабууну чечишкенин билдиришкен. Кыргызстан башкы прокуратурасы СПИД кургак учук жана безгекке каршы глобалдык фонддон Кыргызстанга тийген 34,890,000 бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөл органынан маалымдашкандай, саламат сактоо министрлигинин айрым кызматкерлери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган грант түрүндө берилген акчанын бир бөлүгү айлык акыга унаа сатып алууга жумшалганы айтылууда. Кыргызстанда аялдарга карата зомбулук боюнча кылмыштардын саны өсүүдө. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн жыйында айтылды. Акыйкатчы Турсунбек Акуннун пикиринде буга тиешелүү мамлекеттик органдардын саясий эркинин чабалдыгы жана мүмкүнчүлүктөрүнүн жетишсиздиги себеп болууда. Жыйындын соңунда аялдарга карата зомбулукка каршы биргелешип күрөшүү боюнча келишим кабыл алынды. Ага акыйкатчы жана бир катар министрлик өкүлдөрү кол коюшту. Талкууга президент, парламент жана прокуратура органдарынын өкүлдөрү катышты. Адам укугун коргоо багытында иштеген бейөкмөт уюмдар жана эл аралык эксперттер да чакырылган. Быйылкы жылды кыргыз акыйкатчысы Турсунбек Акун кыздарды алага чууга жана аялдарга карата зомбулукка каршы күрөш жылы деп жарыялаган. Былтыр Минск метросундагы жардырууну уюштурган деген айып боюнча өлүм жазасына өкүм кылынган Владислав Ковалевдун энеси Беларусь президентине кайрылып, өкүмдү ишке ашырууну 1 жылга токтото турууну өтүндү. Любовь Ковалева бул аралыкта Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети анын арызын карайт деп үмүттөнөт. Адвокаттар да өкүмдү аткарбай турууну суранууда. Ковалевдун адвокаты жогорку сотко көзөмөл арызын жолдоп, сот процесси маалында бир топ каталар кетирилгенин жазган. Жума башында президент Александр Лукашенко Ковалев жана дагы бир айыпталуучу Дмитрий Коноваловдун айыбын кечирүүдөн баш тарткан. Минсктин борборундагы станциядагы жардыруудан 15 киши өлгөн. Бишкек Ош жолунун Түй ашуудагы туннелинин тегерегинде жалпысынан кеминде 300 унаа токтоп турат. Бул тууралуу учурда ошол жерде турган кабарчыбыз Мирбек Айтекеев билдирүүдө. Анын айтымында жол абдан тайгак болгондуктан машиналардын жүрүүсү кыйын болууда. Кээ бир оор жүк ташуучу унаалар бузулуп токтоп турат. Туннелдин Сосновка жактагы башында катуу жаан жаап, суусамыр жагында кар жаап жатат. Көпчүлүк токтоп турган уна тайгак жолдо жүрүү үчүн чынжыры жок, ордунан чыга албай турат.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып өттү. Кечки азаттыктан бери үстү улантабыз. Азия өлкөлөрү куралданууга бөлгөн чыгым быйыл Европа биримдигинен биринчи жолу ашып өткөн жатат. Мындай тыянакты Лондондогу стратегиялык изилдөөлөр боюнча эл аралык институтунун изилдөөсү көрсөттү. Бул маселени Азаттыктын жумалык өңүт программасында бүгүн эл аралык жана жергиликтүү аскерий эксперттер талдашат. Берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады.
Азия өлкөлөрүнүн экономикалык өсүүсү региондун аскерий кубатынын артышына кеңири мүмкүнчүлүк түзүп берүүдө. Лондондогу стратегиялык изилдөөлөр боюнча эл аралык институт 7 мартта 2012 жылдын аскердик балансы жөнүндө докладын жарыялады. Бул изилдөөгө караганда, быйыл Азия өлкөлөрү куралдануу жагынан Европа биримдигин басып өтөт. Бул жаңы тарыхта биринчи жолу болууда. Эсиңиздерге сала кетели. Евро биримдикке мүчө 27 өлкөнүн калкы 502 миллион жана дүйнө элинин 7% түзөт. Ал эми Азиянын 48 мамлекетинде 3,9 миллиард калк жашайт. Бул дүйнө калкынын 60% Азияда жашайт дегенди билдирет. Талдоочулардын айтышынча, Азия куралдануусун бир нече жыл мурда эле баштаган. Александр Крамчихин, Москвадагы саясий жана аскерий анализдер институтунун директорунун орун басары. Анын айтымында, эгер Азияда аскерлерди кармоого Европадагыдай акча сарпталчу болсо, Азия куралдуу күчтөрдү каржылоо боюнча эбагы эле Европадан озуп кетмек.
Биз эбак башталган тенденциянын жыйынтыгын көрүп атабыз. Аскерий кубат Европадан Азияга жылууда. Азия өлкөлөрүнүн аскерий чыгымдары боюнча алдыга озуусу баарынан мурда мына бул жагдай менен түшүндүрүлөт. Кытайдын аскерий чыгымдары чындыгында жарыялангандан алдыканча көп. Себеби Бээжин куралдуу күчтөргө жумшалган баардык акчаны көрсөтпөйт. Аскердик иштерге бөлгөн каражат жагынан Азия мамлекеттери быйыл эмес, бир нече жыл мурда Европаны артка калтырган. Мындан тышкары, Азияда аскер адамдарына Европадагыдан бир кыйла аз каражат сарпылат. Антпесе Азия өлкөлөрүнүн армияга короткон каражаты алда качан эле Европадагыдан жогору болмок. Жалпылап айтканда, дүйнөнүн борбору экономикалык жана аскерий жактан алып караганда Азияга ооду. Анын артынан саясий борбор да Азияга табигый түрдө жылат.
Деди Крамчихин. Азиянын аскердик кубатынын өскөнү биринчи кезекте Кытайга байланыштуу. 2012 жылдын аскердик балансында болгонгон прогнозго караганда, быйыл Кытайдын куралдуу күчтөргө бөлгөн чыгымдары Азия регионунун коргонуу бюджетинин 30% ашыгын түзөт. 2012 жылы Кытай аскердик иштерге 106,4 миллиард доллар чегерди. Бул былтыркыга салыштырганда 11,2% көп. Лондондук аскери эксперт Сара Мактовалайым Кытай армияны модернизациялап куралданууну 20 жылдай илгери баштаган дейт.
I think that it's important to emphasize that China has been
Кытай армиясын 20 жылдан ашык убакыттан бери кубаттандырып келатат деп ойлойм. Кытайдын экономикалык дараметинин өскөнү өкмөттүн куралдуу күчтөргө бюджеттен улам көп каражат чегергенге мүмкүнчүлүк берүүдө. Аскердик чыгымдын көбөйүүсү бул армияны заманбап кылып модернизациялоо программасынын алкагында жүрүп жаткан жараян. Аскерий күчтөргө өлкөнүн деңиздеги жана кургактагы кызыкчылыктарын мыктылап коргоо максатында астейдил көңүл бурулууда. Менимче Кытайдын аскердик бюджетти көбөйтүүсүнө жана саясий аскердик көз карашына Вашингтондун региондогу ордун күчтөндүрүү боюнча стратегиясы таасир этпей койбойт. Бирок муну Кытайдын куралдануусунун бирден бир фактору деп дагы ойлобоймун.
Сара Макдовал Джейн эл аралык корпорациясынын Азия боюнча башкы талдоочусу. Financial Times гезитинин жазышынча, евро биримдик 2008-2013 жылдардагы финансылык кризистин кесепетинен аскердик бюджетти аргасыз азайткан. Анын натыйжасында НАТОго мүчө 16 өлкөдө армияны каржылоо 10%ге төмөндөгөн. Уюмдун 5 мүчөсү гана АКШ, Британия, Франция, Түркия жана Грекия алге чейин ички дүң жыйымдын кеминде 2%ын коргонууга сарптайт. Серепчилер 1 миллиард 300 миллион элди Кытайдын аскердик жактан кубаттанышына коңшулаш өлкөлөр жарыша куралдануу менен жооп берет дешет. Александр Крамчихиндин пикирине караганда,
рост военной мощи Китая естественным образом
Кытайдын аскерий кубатынын өсүүсү Кытайга коңшулаш жайгашкан баардык өлкөлөрдө армияга бөлгөн каражатты көбөйтүүгө аргасыз кылары турган иш. Башкача айтканда, региондо оозуна куралдануу башталат. Ошентип Азиянын аскердик кубатынын артышы тез арада куралдуу күчтөргө бөлүнгөн чыгымдардын көбөйүүсүнө алып барат. Анткени танктардын, учактардын жана башка техниканын же накта куралдын саны көбөйөт. Бул жагынан Азия эбак эле Европанын алдына чыккан. Кайталап айтам, Европа кызматтагы аскерлерге өтө көп акча кетирет. Ошон үчүн Европанын коргонууга жумшулган чыгымы армиянын чыныгы потенциалына салыштырганда бийик.
Москвалык талдоочунун мындай пикирин лондондук эксперт Сара Мактовал айында колдоду. Ал Кытайга коңшулаш мамлекеттердин кооптонуусун Бээжиндин деңиздеги жана кургактагы жерлерге болгон претензиясы менен түшүндүрдү.
Well, I think that Asian countries will be looking at China's.
Менин оюмча, Азия мамлекеттери Кытайдын аскердик чыгымынын көбөйүп жатканына бир кыйла кооптонуу менен карашууда. Бир жагынан Кытай чоң экономикалык оюнчу болгондуктан коргонууга кирешесин батыл жумшоодо. Экинчи жактан, акыркы айларда Кытайдын деңиз сууларына жана кургактагы жерлерге ээлик кылуусу же претензиясы көбөйүүдө. Жапония менен Кытайдын ортосунда талаштуу Дияутой Сенкаку аралдары бар. Кытай түштүк чыгыш Азиянын көпчүлүк өлкөлөрү, анын ичинде Бруней, Филиппин, Тайван, Вьетнам менен деңиз сууларындагы территорияларды талашып жүрөт.
Мындан тышкары талаштуу Спратли жана Парасел аралдары бар. 1974 жылы Кытай аскерлери Парасел аралдарынын батыш бөлүгүн Вьетнамдан тартып алып, 4 жылдан соң Вьетнамдын 4 кемесин чөктүрүп жиберген. Спратли аралдарына Кытай менен Вьетнамдан башка Тайван, Малайзия, Бруней жана Филиппин көз артып турат. Курил аралдары боюнча талашты Россия менен Жапония жөндөй албай жүрөт. Кытайдан башка чоң өлкөлөрдү алсак, 2012 жылы Индиянын аскердик чыгымдары 10%ке, Индонезияныкы 53%ке, Вьетнамдыкы 25%ке көбөйөт.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Кытайда Азиянын эң көп калктуу жана экономикасы ылдам өсүп бараткан өлкөсү Индия менен талаштуу жерлери бар. Мындан улам Бээжиндин түштүк Кытай деңизиндеги мунай бар деген архипелагтарга болгон претензиясы, ошондой эле Индиянын тегерегиндеги коңшуларынын деңиз портторун инвестициялоосу, өзгөчө Пакистандын Гвадар портун теңирток пайдаланууну Бээжинге сунуш кылганы жаңы Делини кабатырга салбай койбойт. Себеби эки арадагы Кашмир штаты боюнча Индия менен Пакистан ондогон жылдардан бери араздашып келет.
It's going to impact on the perceptions of many Asian countries.
Кытайдын аскердик бюджетин көбөйтүүсү көпчүлүк Азия өлкөлөрүн тынчсыздандырат деп ойлойм. Айрыкча Кытайдын түштүк Кытай деңиздеги жерлерге ээ чыкканы Индияны кооптондурганы талашсыз. Жаңы Делиде Кытайдын стратегиялык чалмак адамдарына чочулоо күчтүү. Мындай чочулоо Бээжин Пакистандын Гвадар портун кеңейтип өнүктүрүүсүнө Шри-Ланкада болсо Хомбай Тота портун, Бангладеште Читтегонг портун, Мьянмарда Ситуа портун курууну инвестициялоосуна байланыштуу болууда. Кытай ошентип Индиянын ныптасындагы океандагы коңшуларында деңизге чыкчу туруктуу порттордун жабдууларын өнүктүрүп жатканы да жаңы Делини кооптондурууда. Кытай Индия арасында Прадеш боюнча жыл сайын өткөрүлчү сүйлөшүүлөрдөн улам кичинекей жылыштар байкалат. Быйыл январда Бээжин жана жаңы Дели талаштуу маселени жөндөө боюнча байланыш тобун түзөлү деп макулдашты. Бирок аскери сүйлөшүүлөр өз ара шектенүүлөр менен ишенбөөчүлүккө байланыштуу алга жылбай турат.
Деди Лондондогу жейин изилдөө борборунун улук адиси Сара Макдовал. Ар бир өлкөнүн коргонуусун чыңдап, армияны күчтөндүрүүсүнүн өз жүйүсү бар. Анткен менен стратегиялык изилдөөлөр боюнча эл аралык институттун талдоочусу Рой Чодернин Индепендент гезитине айтышынча, Кытай АКШнын аскерий чыгымын дүрбүлөп карап турса, Индия жана Жапония Кытайдын, Пакистан Индиянын куралдануусун кунт коюп байкап турат. Бул жараянда Филиппиндин мурдакы президенти Фидель Рамос айткандай, Кытайдын глобалдык саясаттагы маанисинин өсүшү жана армиясын модернизациялап жатканы, плюс Азиянын экономикалык өсүүсү коңшу өлкөлөрдү куралданганга түртүп жатат. Урматтуу угармандар, сиздер жумасына бир ирет обого чыкчу үмүт программасын угуп жатасыздар. Апталык берүүнүн бул чыгарылышы Азия өлкөлөрүнүн аскерий куралдануусуна арналды. Азия континентиндеги куралдануунун өсүш себептери жана анын геосаясат менен байланышы кандай? Куралданууга эмне түрткү болууда? Кыргызстандын аскердик доктринасы кандай болуу керек? Бул жөнүндө Кыргыз парламентинин коопсуздук жана коргонуу комитетинин башчысы генерал-лейтенант Токон Мамытов менен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов өткөргөн интервьюда кеңири сөз болот.
Токон мырза, айтсаңыз, Азия континентинде азыркы учурда аскерий кубаттуулугу жагынан негизги оюнчулар катары сыпатталган Кытай, Иран жана Пакистан сыяктуу мамлекеттердин кийинки жылдары алдыңкы аскерий жабдууларды чыгарып же сатып алып жарыша куралданып жатышынын негизги себептерин эмнеден көрөсүз?
Силер атап кеткен мамлекетке дагы Индияны кошуп койсоңор туура болот эле. Бир нече жолу эл аралык деңгээлде бир нече документтерге кол коюлган куралданганды токтотолук, ядролук ракеталардын санын кыскарталык деп. Бирок ал кандайдыр бир себеп менен анча мынча жыл иштеп келип эле анан токтолуп калды же кайсы бир мамлекет тарабынан баягы келишим, сүйлөшүүлөр иш жүзүнө ашпай калып атты. Өзүлөрү токтотуп коюп дагы, бирок акырын тымызын жогору белгилеп кеткен мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнө курал сатууну күчөтө баштады. Совет Эр Союзу жоюлгандан кийин Америка Кошмо Штаты өзүнчө бир үстөмдүк кылып курал сатуу рыногунда ушу өзүлөрү баягы контролго алып койгонда, ошол себептен бөлөк мамлекеттерден курал сатып алуу бул өтө оор экен, эл аралык баягы эмбарго болуп калса кыйналып калат экенбиз, өздүк производствону уюштурсак туура болобу деп туруп, ошон үчүн Кытай да, Индия дагы, Пакистан дагы, Иран дагы пробный образецтерди алып алып, ошонун негизинде өзүлөрү ошол куралдарды чыгара баштады да. Бул баягы өзүн өзүн биринчи сактоого, экинчисинен баягы Америка ортосунда башка өнүккөн чоң мамлекет ортосунда бир айрым карама каршылыктарда ошондой өзүн өзүн бир коргоп калабызбы? Мына ушулардын негизинде булар ошол ушул багытка түшүп алган да.
Тарыхтан белгилүү болгондой, мурда ошол Варшава келишим уюмуна кирген мамлекеттер менен НАТОго кирген мамлекеттердин ортосунда бир жарыша куралдануу аракеттери аябагандай көп жүргөн эле да, ошо кансыз согуштун учурунда. Азыркы ушул жарыша куралдануунун себептерин кандай эл аралык жагдайлар менен байланыштырса болот?
Мунун себеби биринчиси бул жана геостратегиялык саясаттын негизинде, анан экинчиси бул баягы азыркы глобализация процессинин негизинде болуп аткан нерсе да. Себеби булардын баары түшүнүп атат. Азыркы эгер кандайдыр бир согуш чыгып кетсе, бул баян мурдагыдай согуш болбойт. Азыркы карама-каршылык глобалдык процессиндеги эң коркунучтуу нерсе бул эл аралык терроризм. Эл аралык терроризмди колдогон атайын аскер уюмдар болот, мамлекеттер болот. Экинчисинен дүйнө жүзүндө азыр ошол нефть газын источниктери үчүн күрөшүп болот. Анан ошону эске алып туруп мына ушул багытта дагы иштеп атат.
Токон мырза, айтсаңыз, асылган мылтык акыр бир күн атылат демекчи, аталган ДШ мамлекеттердин жарыша куралдануусу Борбор Азия аймагына, анын ичинде Кыргызстанга кандайча коркунуч жаратышы мүмкүн?
Бөбүрөкке жарыша куралдануу бул жеке Борбор Азия Кыргызстанга эмес, бул дүйнө жүзүнө коркунуч алып келет. Себеби азыркы учурда дүйнө жүзүнүн саясий системасынын кризиси болуп атат. Буну кандай түшүнсө болот? ООН жакшы иштей албай атат. Мындан тышкары ошо дүйнөлүк экономикалык, саясий, аскерий жана маданият, диний процесстер азыркы учурда мыйзамга, бир саясатка баш ийбей тескери жака кетип баратканын белгиси болгон ошол жанагы кризис болуп атат деген ошол. Ошондуктан азыр эмне кылабыз деди. Албетте Кыргызстанга коркунуч түзөт. Себеби жана Афганистан, Судан сыяктуу ошолордун баягы террористтери, мыйзамсыз курал күчтөрү, алар дагы ушул Орто Азияга келип калса, Фергана өрөөнүнө келип калса, биз эмне кылабыз?
Мына ушундай шартта Кыргызстандын жана анын союздаштарынын аскерий доктринасы кандай болууга тийиш деп ойлойсуз?
Биз да Кыргызстан азыркы учурда өзүбүздүн куралдуу күчтөрүбүздү, чек ара аскерибизди реформа кылып, мына азыркы учурга, азыркы коркунучтарга жооп бергенде, ошого туруштук бергенде кылып туруп реформа жасашыбыз керек да. Азыр илгеркидей танка менен, пушка менен, БТРлер менен согуш болот дечи, согушабыз, бирок бул баягы негизги маселени чече албайт. Азыркы учурда согуш тетиги Чеченстанда болгон, Афганистанда болгон, ошондой болушу мүмкүн. Азыркы учурда согуш чыгып кетсе, эки тип момундай түрдүү согуш чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан биз экөөнө тең даяр болушубуз керек. Ошол Кыргызстан дагы, Кыргызстандын кошуналары дагы.
Деги эле Кыргызстанда аскерий коопсуздук боюнча атайын иликтөөлөрдү жүргүзүп, анализ жүргүзө турган мекемелер барбы?
Мен билген маалымат боюнча президент бул маселени коопсуздук кеңешинин астына койгон. Коргоо кеңешинин аппараты ушул багытта да иштеп атат.
Терроризмге каршы күрөшүү боюнча коалициялык күчтөрдүн аскерлери 2014 жылы Афганистандын аймагынан чыгарылып кеткени жатпайбы? Мына ошол НАТОнун аскерлеринин аскердик техникаларынын кайсы бир бөлүгү биздин коңшу Өзбекстанга бериле тургандыгы жөнүндө айтылып атат да. Кыргызстандын жетекчилиги, Кыргызстандын аскерий аткаминерлери заманбап үлгүдөгү мына ошол Америка Кошмо Штаттарынын Афганистандагы аскер бөлүктөрүнүн жабдууларын бир алып калууга, бир дипломатиялык сүйлөшүүлөр жасап, бир аракет кылышы керекпи?
Эми жанагы Өзбекстанга Афганистандан чыгарылып аткан НАТО аскер күчтөрүнүн айрым баягы жабдыктары, техникасы Өзбекстанга берилип атат дегенди мен баягы силерде эле интернет массалык маалымат каражаттарынан эле билдим. Бирок конкретный факты менде жок болуп атат. Бул бир. Анан канчалык бул чын же чын эместигин мен айта албайм. Бул биринчи. Экинчиси, тигилер ба пайдаланып калган куралга, ошол эле аскерий техникага жабышпай, биз да өзүбүз ушул ошол эле Америка менен эле, ошол эле Турция менен эле, ошол Кытай, Россия, ушул мамлекеттер менен биз дагы кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошол биздин куралдуу күчтөргө бекер жардам иретинде бир берүү жөнүндө биз бул маселени коюп иштешибиз керек.
Биз менен Жогорку Кеңештин коргонуу жана коопсуздук комитетинин төрагасы Токон Мамытов маектеште. Маекти менен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып бардым. Анда сөздү кайрадан Прагага узатабыз.
Рахмат. Микрофонду Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Сиздер Азиядагы куралдануу континенттин Европа биримдигинен озуп кетүү себеп жүйөлөрүн иликтеген үмүт программасын угуп жатасыздар. Кытай жетекчилиги армияны куралдандыруу улуттук коопсуздукту камсыздоону гана көздөөрүн жана башка өлкөлөргө эч кандай коркунуч туудурбасын айтат. China Daily гезити 12 марттагы санында Азиянын аскердик чыгымдарынын өсүүсү глобалдык экономика чыгышка жылганын чагылдырат деп жазат. Ошол эле учурда Кошмо Штаттардын Европадан чыгарган аскерлерин Азия Тынч Океан регионуна жайгаштыруусу да куралданууга өбөлгө болгонуна ишара кылат өкмөттүк басылма. Белгилей кетели, Вашингтон менен Австралия, Индонезия, Жапония жана Түштүк Корея ортосунда өз ара коопсуздукту камсыздоо боюнча келишим бар. IHS Жейн изилдөө борборунун эсептөөлөрүнө караганда 2015 жылга барып Кытайдын аскерий чыгымдары НАТОго мүчө 8 чоң өлкө Германия, Франция, Британия, Италия, Түркия, Канада, Испания жана Польша коргонууга чегерген каражаттан ашып түшөт. Бирок дале АКШга жетпейт. Сара Макдовал айымдын пикиринче, Кытайдын аскерий кубатынын өскөнүн көргөн регион өлкөлөрү Бээжиндин мүмкүн болчу аскердик кысымынан коргонуу чарасын издейри талашсыз.
So I think that the rise of China will factor heavily into regional
Кытайдын аскери кубатынын өсүүсү келерки айларда регион аралык коргонуу демилгесин жаратат. Мен муну айтып жатып, экономикалык секторго көңүл бура кетким келет. Себеби былтыр жазда Жапония өтө күчтүү табигый кырсыктан, жер титирөө менен коштолгон цунамиден чоң зыян тартты. Ошон үчүн Жапон өкмөтүнүн алдында олчойгон экономикалык иштер турат. Асыресе бул өлкөнүн аскери бюджетине тескери таасир этет. Аскерий чыгымдардын өлчөмү ар бир өлкө ичиндеги саясий проблемалар жана геополитикалык өзгөрүүлөрдөн башка да региондогу мамлекеттердин экономикада чогуу чечүүнү талап кылган иштерине да көз каранды.
Деди лондондук эксперт. Айтмакчы, Кытайдын региондогу аскерий чыгымдардагы үлүшү быйылга карай 30%тен жогору кеткенде, Жапониянын үлүшү 20%ке, Индияныкы 10%ке түштү. Борбор Азияга келсек, стратегиялык изилдөөлөр боюнча эл аралык институттун маалыматына ылайык, 2011 жылы Казакстандын аскерий чыгымдары 157%ке, Тажикстандыкы 120%, Кыргызстандыкы 173%ке көбөйдү. Же Казакстан армияга 1,74 миллиард доллар, Тажикстан 72 миллион доллар жана Кыргызстан 33 миллион доллар бөлгөн. Өзбекстан боюнча маалымат жок. Александр Крамчихин мындан арыда куралдануу Азия регионунда улана берерин. Бул шартта экономикасы чабал Кыргызстан тигини же муну жасаш керек деп кеңеш берүү оор экенин айтат.
Ну, Россия, естественно, будет увеличивать военные расходы, так сказать.
Арине, негизинен алганда Азия регионунда аскерий чыгымдар көбөйө берет. Бул табигый нерсе. Мындай жагдайда Кыргызстан тигини же муну жасаш керек деп айтуу кыйын жана татаал. Кыргызстан канча чымырканбасын аскерге каражат бөлүү боюнча Кытайды кой береги Казакстан жана Өзбекстан менен да атаныш албайт.
Кыргызстан мыктылап куралдана албаса эч кандай блокторго кошулбай бейтарап позицияны карманыш керекпи деген суроо туулат.
Бейтарап же нейтралдуу позицияны кармануу куралсыздануу дегенди түшүндүрбөйт. Себеби бейтарап Швейцариянын армиясы өз учурунда Европадагы эң мыкты күчтүү армиялардын бири болгон. Бүгүн да ошондой. Анткени ал нейтралдуу. Ал эми Европа мамлекеттеринин куралдуу күчтөрүнүн акыркы 20 жылдагы өнүгүүсүн байкоо салсак, бейтарап өлкөлөрдө куралсыздануу жараяны НАТОго мүчө өлкөлөргө караганда бир кыйла жай жүргөнүн көрөбүз. Ушун үчүн бейтарап болуу куралдуу күчтөрдү ылдам өнүктүрүү дегенди түшүндүрөт.
Нейтралитет как раз подразумевает наоборот развитие вооруженных сил ускоренное.
Непада бейстабилдүү Ауганстанда абал азыркыдан да татаалданып кетсе, Азиянын бай дөөлөт өлкөлөрү кырдаалга аскери жактан кийлигишүүсү мүмкүнбү деген суроого москвалык эксперт.
В общем, конечно, да.
Жалпылап ооба деп айтар элем. Алардын аскердик кубатынын жана глобалдык дымагынын өсүүсү менен алардын Борбор Азиядагы же Ооганстандагы кырдаалга аскери жактан келишүүсү толук мүмкүн.
Деп жооп берди. Москвадагы саясий жана аскерий анализдер институтунун орун басары директору Александр Крамчихин. Сөз соңунда жыйынтыктап айтканда Азия өлкөлөрүнүн куралданууга өзгөчө маани берүүсү үч жагдайга байланыштуу дешет эксперттер. Биринчиси региондун экономикалык өсүүсү, экинчиси Түштүк Чыгыш Азия, Түштүк Азия жана Чыгыш Азияда талаштуу территориялардын болуусу, үчүнчүсү Европадагы экономикалык кризис. Сиздер Азиянын куралдануудан Европа биримдигинен озуусуна арналган өңүт программасын уктуңуздар. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу, Бишкектен Кубанычбек Жолдошов даярдадык.
биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.